こんにちは。
はい、
木下です。いただいた時に、僕がすごく AI について考える時、2つの映画のことを思い出すんですけれど、一つはまあ今から100年ぐらい前に作られたドイツのメトロポリスっていう、まあでそこで作られたアンドロイドとまあ人間の争いの話が一つ。このもう一個はまあ好きな人も多いかもしれないけど、リドリー・スコットのブレードランナーですよね。まあこれも人間とそのアンドロイドの恋の話なんですけど、なんかどちらもすごいやっぱり悲しい結末が待っていて、なんかやっぱり僕は AI っていうものが人の暮らしを不幸にしては本当にいけないものなんじゃないかなっていつも思っていて。
This is the Standard Podcast. Eye-opening for your ears.
The Secret Sauce.
สวัสดีครับผมเคนนครินทร์และนี่คือ The Secret Sauce Podcast.
What's your secret?
ในโลกที่หมุนไปอย่างรวดเร็วนะครับคนเสพผ่านออนไลน์มากมายผมอยากรู้เหมือนกันว่าถ้าบุคคลคนหนึ่งที่เขายังเชื่อในเรื่องของสื่อสิ่งพิมพ์เรื่องของปรินท์หรือว่ายังเชื่อในเรื่องของความช้าอยู่ lightness ความเบาความโปร่งเนี่ยมันจะเป็นยังไงวันนี้ผมมีโอกาสได้มาพูดคุยกับบุคคลท่านนึงซึ่งต้องถือว่าเป็นคนที่เป็นคนระดับโลกนะครับทำนิตยสารที่ผู้ชายหลายคนรู้จักแน่นอน Brutusแล้วก็ป๊อปอายนะครับก็คือคุณคิโนชิตะนั่นเองล่าสุดครับคุณคิโนชิตะนะครับเขาเป็น Creative Director ของ Uniqlo Creative Lab แล้วก็ยังได้มีโอกาสทำ Lifewear Magazine น่าสนใจครับว่าเขามีมุมมองต่ออุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์อย่างไรเขามองเรื่องของเทรนด์ AI แบบไหนเรื่องโลกร้อนเป็นอย่างไรและไลฟ์สไตล์แฟชั่นเทรนด์ในอนาคตจะมีความเปลี่ยนแปลงอย่างไรเดี๋ยวจะลองไปพูดคุยแบบ Exclusive กันครับ
เมื่อครั้งที่คุณคิโนชิตะเป็นบรรณาธิการบริหารให้กับนิตยสารป๊อปอายเนี่ยเขาถือได้ว่าเป็นคนที่ชุบชีวิตเลยนะครับตอนนั้นป๊อปอายไม่มีอายุใกล้เกือบเลข4แล้วนะครับแต่ว่าเขาปรับโฉมใหม่ฮะปรับภาพลักษณ์ของป๊อปอาย Magazine for City Boys ให้มันมีความไดนามิกมากขึ้นแล้วก็ต่อยอดความเป็นซิตี้บอยไปสู่ปรัชญาการใช้ชีวิตไลฟ์สไตล์อันเปี่ยมไปด้วยเสน่ห์มากมายนะครับวิสัยทัศน์และกลยุทธ์นี่เองครับส่งผลให้ป๊อปอายเติบโตเป็นอย่างมากในยุคของเขายอดขายนิตยสารเพิ่มขึ้นจาก 40,000 ฉบับเป็น 100,000 ฉบับหลังจากการเข้ามาของเขาเพียง2ปีและกลายเป็นหนึ่งในนิตยสารผู้ชายรายเดือนชั้นนำของญี่ปุ่นแล้วก็มีแฟนคลับอยู่ที่ประเทศไทยด้วยครับ
ดูแล้วคิดถึงตอนทำแมกกาซีนไม่แน่ใจว่าน้องๆรุ่นใหม่ๆเคยเห็นภาพแบบนี้หรือเปล่านะครับในยุคที่คนเสพข่าวหรือว่าเรื่องของข่าวสารผ่านช่องทางออนไลน์เราอาจจะไม่ค่อยได้เห็นภาพนี้กันตอนผมทำแมกกาซีนนี่คือเรื่องปกติเขาเรียกว่าดัมมี่ฮะดัมมี่ก็คือการที่เอาหน้าทั้งหมดของแมกกาซีนนิตยสารฉบับหนึ่งเนี่ยมากางออกทั้งหมดเพื่ออะไรเพื่อทำให้บก.ได้เห็นภาพทั้งหมดว่าเฮ้ย mood and tone ของแมกกาซีนเล่มนี้เป็นยังไงตอนนี้หน้านี้เสร็จไปแล้วนะเช่นนี้หน้าโซนภาพถ่ายบทสัมภาษณ์เสร็จไปแล้วเรื่องของภาพประกอบพอออกมาดูแล้วมันเป็นยังไงเพราะฉะนั้นนี่มันก็เป็นสิ่งนึงนะที่ผมอาจจะนอสเซาเจียนิดๆนะแต่ก็แอบคิดถึงมากๆในยุคที่คนอาจจะเสพกระดาษน้อยลง
อยากจะเริ่มต้นด้วยเรื่องสบายๆก่อนนะครับว่าจริงๆคุณคุณชิตะเคยมากรุงเทพเคยมาประเทศไทยความทรงจำหรือความคุ้นเคยที่มีต่อประเทศไทยเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างครับ
บุ๊กไทยว่า結構な回数来てる、まあ10回ぐらいは来てるのかなと思っていて、で一番最初に来たのは20代の頃に日本ですごくバックパッカーっていうブームが大きなバックパックを背負って世界中旅するっていうことがブームになったんですけれど、その大体出発の場所がバンコクのカオサン通りにある宿に泊まってスタートするっていうのがなぜかすごい流行ったんですね。でその後30代になってから映画のまあ皆さんその話よく聞くと思うんですけど、ザ・ビーチって映画が公開されて、あこんな素敵な場所がタイにあるんだって知って、それでピピ島に初めて30代になってから毎年お正月に行くように、それが5年ぐらい続いたのが覚えてますね。
そうはちょっとピピーマークなかった。
そうですね。あそこでこうダイビングしたり、あとはあの小さい島の中でムエタイとかやってるのを夜見たりするのがね、本当に楽しかったですね。
อ๋อ ทราบมาว่าจริงๆก็เคยมีการได้พูดคุยกับคุณไทเลอร์บูเล่ของโมโนโคลก็แนะนำกรุงเทพเหมือนกันใช่ไหมครับ
そうなんですね。あの彼やっぱり彼と時々会う機会があると、今どこが面白いですかっていう話をすると、彼はすごくバンコクにハマっていて、まあタイが本当にいい国だよっていうのを聞いていて、それがまあ、あのここあの最近そういう話をよくしていた割には、僕が全然タイに来ることができなかったんで、今回久しぶりに来れたことが本当に嬉しいなと。
ครับและครั้งนี้จริงๆผมก็ขออนุญาตแนะนำสถานที่ในหลายๆแห่งแทนคุณไทเลอร์บูเล่นะฮะแล้วก็ทราบว่า 2-3 วันนี้จริงๆคุณคุโนชิตะก็ได้ไปหลายที่ในกรุงเทพเหมือนกันอาจจะมากกว่าพวกเราที่อยู่กรุงเทพมาด้วยซ้ำเนี่ยไปไหนมาบ้างครับ
あの事前にケンさんにもどういうところに行ったら面白いかっていう話をいくつか聞いていて、実際回ってみたり、今回あのライフやマガジンで取材をしたチームに、まああそこにあのマップがあるんですけれど、ああいうとこを参考にいろんな場所に行ったんで、少し紹介させていただきます。
いいかチェルレイか。
最初あのこのコーナーハウスっていう、やっぱり古い倉庫をリノベーションした、このスペースのことはケンさんに教えてもらったんですけれど、まあここが面白かったですね。こうビルの中に入っていくと、まあいろんな場所でインスタレーションやっていたり、一番上の階ではこういうなんていうかレンタルスペースみたいなところがあって、そこでみんながこう自分たちのインスタグラムの撮影をしていて、あなんか今のすごくバンコクの若い人たちが集まる場所だなという気がしましたね。
คือที่นี่คอนเซปต์จะค่อนข้างใหม่ถ้าใครเคยได้ไปจะมีแผ่นเสียงเล่นเกมเป็นคอมมูนิตี้เขาเรียกว่าเป็นเหมือนโคเพลย์อิ่งคาเฟ่ที่ญี่ปุ่นมีอะไรลักษณะแบบนี้บ้างไหมครับ
あのこういうあのおしゃれなものが集まっている場所っていうのはなかなかなくて、日本って多分漫画喫茶ってすごく有名だと思うんですけど、あれの延長みたいなものはあるんですけど、なかなかこういうあの今の若者を引きつけるような場所はまだないんじゃないかなと。
ครับได้ไปที่ไหนอีกบ้างไหมครับเชิญเลยครับ
あと同じようにやっぱりあの倉庫をあのリノベーションしたウェアハウス30という場所なんですけど、ここもやっぱり面白かったですね。あのこういうあのアパレルのお店もあったり、アートスペースがあったり、カフェがあったり、まあなんかあのデートとかするにはすごくちょうどいい場所だなっていうふうに見えましたね。で実際若いカップルがたくさん来ていて、いい場所だなと思いましたね。あとはこのチャイニーズニューイヤーがちょうどタイミングだったんで、この中華街のこういう問屋街みたいなところいろいろ歩いてたのもやっぱすごく楽しかったですね。あの人の活気がものすごくあって、であと僕ずっとタイバンコクで行ってみたいなってここ何年か思っていた場所にやっと行けたんですけど、まあ、それがここなんですよね。あのエレファントタワーっていう、これなんかあの昔こう多分何かの雑誌かなんかで見た時に、あのこれ冗談っていうか嘘のものかと思ってたんですね。これそれなんかレゴかなんかでできたものかなと思ったら、これ本物だって聞いてすごい見に行きたくなったんですよね。でここ中があのホテルになってるよって聞いたんで、今度泊まってみたいなと思いましたね。
おお、ได้เลยครับ。เป็นตึกที่เก่าแล้วเนาะ。แล้วก็จริงๆตอนนี้ถ้าเรื่องช้างต้องกางเกงช้างนะฮะเคยเห็นไหมครับกางเกงช้าง
あります。あのよくみんなお土産で買いますよね。あれ象のつながりでもう一個象があって、これもやっぱり雑誌で見たんですけど、図がすごい迫力ありましたね。
อันนี้อยู่ที่ทรงวาดเนาะหลายคนคงไปถ่ายรูปมาแล้วแสดงว่าคุณคุณนชิตะชอบเรื่องศิลปะชอบอาร์ตเนาะได้ไปดูงานอาร์ตในกรุงเทพมั้ย
そうですね。あの海外こうやって旅というか来るとできるだけ美術館見たいなと思っていて、その時いつもあのそういうモダンアートのものとフォークアート伝統的なものの、そういう美術館とか博物館を両方見ると、やっぱりその土地の人たち の, あの何か少しでもあの分かるような気がするんですね。それで行ったのがこれは BACC で、 なんかやっぱり若いアーティストの作品見るの面白いなと思ったり、これはあの国立博物館でこういう仏教美術みたいなものはやっぱり素晴らしい迫力があって、どちらもあのいい経験ができましたね。
ครับโอ้ใช้เวลากี่วันไปมาหลายที่มากๆเลยในสายตาของคนที่ทำเรื่องของไลฟ์สไตล์เรื่องของแฟชั่นเนี่ยไม่ได้มากรุงเทพมานานมาครั้งนี้เห็นการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างครับเทรนด์หรือว่าแฟชั่นการแต่งตัวครับ
なんか一番その僕が来てた20年前ぐらいから変わったのは車の渋滞が本当にひどくなってたことなんですね。で人の感じは前から全然変わってない、本当にみんな優しい感じの人たちで、旅する人あの身としてはあのすごく過ごしやすい場所だなって、世界の中でも本当になんか人の優しさを感じる国だなというふうに思いますね。あとアジアでいうとやっぱりあのタイの人たちすごいファッションに興味ある人多いよっていうのをそれこそモノクル の, あのタイラとかからも聞いてたんですけれど、やっぱり今多分アジアだと韓国とかがあのファッションすごく注目されていて、それと同じぐらいタイの人たちもそういうファッションに興味のある人が多い場所だなというふうに感じましたね。
ใช่เลยครับแล้วจริงๆเมื่อวานเป็นวันวาเลนไทน์ครับฉลองมาที่ไหนไหมครับ
あのそれまさにあのサムローっていうこれ多分ケンさんご存知で教えてくれたここのあの食事がめちゃくちゃ美味しくて、今まで食べてたタイ料理となんか僕の中では全然違う感じがしてすごい美味しかったなと思って、でそこでも話してたんですけど、やっぱ街歩いてるとバラの花束を持ったカップルが歩いていて、もうタイの人はすごくバレンタインデーを重要なイベントとしてあの考えてるっていうふうに聞いて、ああそうなんだっていう、あの日本だと日本人はクリスマスとかが結構好きなんだけど、多分タイの人はバレンタインデーがすごく重要なんだなと思って、ケンさんは誰かあの花束は差し上げましたか、大事な人に。
คุณคุณโนชิตะไปกินอาหารไทยผมไปกินอาหารญี่ปุ่นมาครับก่อนไปกินแถวทองหล่อก็สบายสบายครับกินกับเพื่อนๆด้วยแล้วก็ภรรยาด้วยครับ
บังกอกなのかタイで東京って食べ物あるでしょ。
ใช่ครับกินตั้งแต่เด็กๆครับที่โตเกียวมีไหมครับ
เอ๊ะ本当に小さい時からあるの東京って食べ物ないです
มันจะเป็นรถเข็นแล้วก็มีไส้ไข่ไส้กรอกหมูไส้ครีมคล้ายๆแพนเค้กอะครับแล้วเคยได้กินยังครับ
นักเตะ今回食べたいなと思ってたんですね
เดี๋ยวเย็นนี้ผมพาไปกินนะแต่จะรถติดนิดนึงนะครับได้ข่าวว่าเมื่อวานเจอน่าจะรถติดที่สุดวันนึงของกรุงเทพนะฮะเมื่อวาน
そうですね。このお店って旧市街にあったんですけど、旧市街から今泊まってるホテルこのすぐそばなんですけれど、そこ戻ってくるのに最初1時間ぐらいだよってドライバーさんに言われたのが、結局3時間半車に乗っても着かなくて、最後電車で帰ってきたんですよ。
Welcome to Bangkok ครับ Real Bangkok เราคุยกันเรื่องไลฟ์สไตล์เรื่องของสถานที่ที่คุณคิโนชิตะไปมาแล้วนะครับอยากจะพูดถึงนิตยสาร Lifeware บ้างนะครับนี่เป็นฉบับที่10 5ปีมาแล้วนะครับอยากทราบว่าจนมาถึงวันนี้เนี่ยมีอะไรที่ไม่เปลี่ยนหรือมีอะไรที่เปลี่ยนไปบ้างครับ
Lifeware Magazine 5年前に初めて創刊してそこからまあ作り方とか考え方はやっぱり全然変わってないんですけど、配布する国がやっぱり増えたかなって、今だいたい26カ国ぐらいの国でライフウェアマガジンをリリースしてますし、で変わらないのはやっぱり編集方針で、まあ僕はずっと雑誌の仕事をしてきたんですけど、まあ、雑誌は読者のためにあるっていう そこの考え方はぶらさずにずっと編集をしてきていると、なんかあたかも自分の大切な友人に手紙を書くようなつもりで雑誌の編集をしようとずっと思って今もそれを続けています。逆にケンさんはどういった思いで今のウェブメディアを立ち上げて今続けられているんですか。
จริงๆผมก็ทำแมกกาซีนมาก่อนเหมือนกันเห็นไอ้ดัมมี่แล้วคิดถึงมากๆนะครับเพราะว่าผมเคยทำตรงนี้มาหลายปี แต่ว่าตอนนี้ก็มาทำออนไลน์จริงๆก็คล้ายๆกันผมว่าคนที่เป็นสื่อเนาะเราก็มีหน้าที่ในการนำเสนอสิ่งที่เป็นประโยชน์หรือว่าสิ่งที่ดีๆให้กับคนอ่านนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมีมุมมองความเป็นนักเล่าเรื่องหรือว่า storyteller ก็เลยอยากถามคุณคิโนชิตะเพิ่มเติมครับว่าอย่างไลฟ์แบรนด์เราอยากเล่าอะไรหรือว่าในตั้งแต่ประสบการณ์ทำป๊อปอายมามันมีวิธีการในการนำเสนออย่างไรแล้วเปลี่ยนไปยังไงในยุคปัจจุบันไหมครับ
やっぱりあの雑誌を作るときはあの読者の顔が頭に浮かぶというかそこが全てであのどんな情報をその読者が今求めてるのかっていうのを考えますしそれをどういうふうに伝えたらあの読者にとって有益な情報になるかっていう部分を常に考えていてそれはあのポパイの時も今のライフやマガジンの時も全く変わらないのかなというふうに思いますね
แล้วเทรนด์ผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปเสพออนไลน์มากขึ้นทำให้คนที่ทำแมกกาซีนอย่างพวกเราที่ยังยืนอยู่เนี่ยเปลี่ยนวิธีคิดวิธีการทำงานไหมครับ
あのやっぱりデジタルになるとあの ものすごく広がりが早いっていうところはあるのでそこの部分をどういうふうに対応していくかっていうのがすごく重要なポイントになるのかなとで紙の雑誌は割と手元に残るものとして価値のあるものを作り続けなきゃいけないなっていうところがあってやっぱりちょっとデジタルと紙の雑誌では考え方が違うのかなっていうふうに思いますね
อยากให้เล่าถึงธีมใน Spring and Summer วอลุ่มนี้หน่อยครับเห็นบอกว่าใช้ธีมที่ชื่อว่า What is Lightness ทำไมถึงเลือกธีมนี้ครับ
そうですねあの Lightness っていう言葉が今回キーワードになってるんですけれどやっぱりそのパンデミックが収束に向かっていって人の生活はまあ明らかに変わってそれがまあパンデミック以前に戻ったというよりももうちょっとやっぱりあの服だとか暮らしに対しての考え方が変わったんじゃないかなっていうところが一つ出発点でしたね。
ああ、แล้วเราเห็นอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปบ้างครับ？หรือว่า lightness นี่น่าจะเป็นตัวอย่างหนึ่งใช่ไหมครับของความเปลี่ยนแปลงนั้น？
そうですね。あの例えばあのこうウォッシャブルってあの洗える服みたいなものがあのここあのすごく重要になってきたり。機能的でこう薄くて軽いでかつあの紫外線を通さないとかそういう機能的なものに惹かれていったり逆にあのリネンだとかあのコットンといった天然素材に惹かれる人もいるしカラーもまあそれまでのすごく強い色よりもどちらかというとあのベージュだとか白だとかペールトーンといったそういう優しい色が好まれるように今は変化してきたなっていうのがあの今回の SS スプリングサマーで気づいたことですね。
ผมเห็นพอดีได้เปิดแมกกาซีนอยู่บ้างก็จะเห็นการใช้เมืองไม่ว่าจะเป็น LA ใช้นิวเม็กซิโกภูเขาในเม็กซิโกทะเลทรายแล้วก็มีเบอร์ลินนี่ธีมก็คือน่าจะมาจากแรงบันดาลใจจากเมืองด้วยใช่ไหมครับ
そうですねあのライフウェアってあのまあ人の暮らしに寄り添った服なんでそこどこの場所で暮らしてる人を今回はイメージして服を作ろうかっていうのは僕らは一つ大切なテーマになっていてで今回のデザインする上でインスピレーションを与えた場所が3つあってロサンゼルスとニューメキシコともう一つベルリンですねその3カ所が今回あの服をデザインする中であのすごくインスピレーションになった場所で例えばこれ今 LA の撮影のビデオがあるんですけどちょっと見ていただけますかなんかこれのイメージはあのすごくスポーツと日常が近い存在になっていてスポーツするとき服を着替えたりするっていうよりももう日常の服とスポーツの服が割と近い存在にあるのが LA の人たちの暮らしだなっていうことを見ていて思ってなんかそういう提案がうまくできればいいなと思ってこういうあの撮影をしましたね
ก็เป็นเทรนด์อย่างหนึ่งเนาะเรื่องของสปอร์ตหรือมีเทรนด์อื่นๆที่เรามองเห็นไหมครับที่ตอนนี้มาแรงมากในวงการแฟชั่น
そういう意味ではあの理念っていうのが一つ大きなトレンドになっていて欧米ではまあかなり理念ってもう日常の服としてあの浸透してるんですけれどその他の国でもやっぱり理念っていうものに注目しているブランドとか多いのかなと思ってそれであの僕らもそれをちょっとニューメキシコで撮影したんでそれのビデオも見てください。あのちなみにこの2人彼女女性の方はあの土を使ったあのニューメキシコの土を使ったアート表現をされている方でかつ今建築の学校にも行っているような方 で男性の方はやっぱり建築の仕事をされているニューメキシコの古い建物の修復をしている方でなんかそういう人たちが今回モデルになってくれましたね。
โอ้น่าสนใจมากเพราะว่าผมเท่าที่ดูในแมกกาซีนเนี่ยไม่ใช่แค่โมเดลอย่างเดียวแต่ว่าจะมีอาร์ติสมีคนที่เป็นนักดนตรีเป็นคนที่เป็นพอตเตอร์หรือคนที่เป็นอาร์คิเทคเนี่ยวิธีการเลือกคนเข้ามาในแมกกาซีนนี่เลือกยังไงหรือว่าที่เราเห็นกันก็เป็นอาร์ติสชื่อดังมากที่ล่วงลับไปแล้วเนี่ยวิธีการในการมองของไลฟ์แวร์แมกกาซีนคืออะไรครับ
あの僕らの服の考え方ってあの服が主張する必要はなくて人が主張する個性人の個性を大事にするのが服なんだっていう考え方があるんでライフウェアマガジンもモデルを考えるときに人が魅力的かどうかっていうところがまず一番最初にあってでその人が一番似合う服が何かっていうあのそれで服を選ぶっていう順番なんで多分普通のブランドって服があってその服の似合う人を探すんですけど僕らは逆のアプローチを取っていて魅力的な人を探してその人が似合う服がうちの服で何があるかってとこを考えるようなブランドなんですね。
แล้วอย่างเมืองล่ะครับ LA หรือว่านิวเม็กซิโกเนี่ยทำไมถึงเลือกเมืองลักษณะแบบนี้ครับ
そうですねあの例えばあのニューメキシコで言ったらこういうジョージア・オキーフみたいなアーティストが晩年ずっと暮らした場所でどうして彼女が惹かれたのかって考えた時にやっぱりそのニューメキシコの原風景みたいなものがものすごくこう地球のエネルギーを感じる場所なんだろうなというふうに思ったんですね。でそこから彼女の、あの、描いたキャンバスに描いたあの絵画のカラーパレットが、まあ、今回のシーズンのカラーパレットと共通してくるんですけど例えばああいうホワイトからイエローピンクに変わっていくようなあとはまあ大地の荒野 あのベージュみたいなところがあのカラーパレットにつながってくるんでやっぱり服のテーマから撮影する場所っていうことをできるだけ考えようかなと思ってます。
จริงๆอีกไฮไลท์นึงในหนังสือก็คือการที่มีการแนะนำสถานที่ในเมืองต่างๆแล้วก็เล่มนี้เป็นกรุงเทพมหานครนะเรามีโซนตรงนั้นที่เราจำลองภาพของแมกกาซีนออกมาด้วยทำไมถึงเลือกกรุงเทพในครั้งนี้ครับ
あのやっぱりバンコクはすごく光に溢れた街だなと本当に今日の天気が表すようにあの緑からの木漏れ日がすごく綺麗な場所だなっていうのがずっと頭の中に残っていたんですね。
นิตยสารที่มีอยู่เพื่อคนอ่านจะต้องนึกถึงหน้าคนอ่านก่อนเสมอผมคิดว่านี่คือหลักคิดที่น่าสนใจของคิโนชิตะนะครับแล้วก็จะเป็นปรัชญาการทำงานที่อมตะที่สุดเลยปรับใช้ได้กับงานทุกรูปแบบนะครับหรือว่าที่คนยุคนี้ใช้คำว่า customer centric หรือว่า user centric นั่นเองนะครับ
ในแมกกาซีนเขาก็มีแนะนำสถานที่นะครับในกรุงเทพมหานครผมว่าน่าสนใจดีที่เราจะได้เห็นมุมมองของชาวต่างชาติว่าเฮ้ยที่ไหนในกรุงเทพที่ฮิปฮิปบ้างไม่แน่ใจมีใครหลายคนเคยไปบ้างหรือเปล่านะฮะอ่ะนี่ร้านอาหารนิวเฮงกีนะครับแล้วก็มีอันนี้โจ๊กปรินซ์ครับมี TCDC TCDC ซึ่งตัวนี้อยู่ในย่านเจริญกรุงคือย่านนี้ก็น่าจะเป็นย่านที่คนต่างชาติค่อนข้างชอบนะเพราะว่ามันมีคัลเจอร์ค่อนข้างเยอะแล้วก็เป็นเมืองเก่าจริงๆผมก็แนะนำร้านอาหารร้านนึงให้กับคุณคิโนชิตะไปด้วยแนะนำร้านนี้สามล้อมีไข่เจียวที่อร่อยมากเลยนะครับแล้วก็ยังมีที่อื่นๆอีก นี่เขาแนะนำร้านนี้ซาวเอกมัยอันนี้ก็เป็นร้านอาหารอีสานเนาะอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็เบนจะคิตตี้ใช่ไหมตอนนี้เขาเรียกเบนจะคิตตี้พาร์คนะครับก็เป็นมุมมองหนึ่งของชาวต่างชาติเวลาเขาทำแมกกาซีนแล้วก็พยายามจะเสนอว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับไม่แน่ใจมีใครเคยไปที่ทั้งหมดนี้แล้วหรือยังนะครับ
อันนี้เป็นเรื่องของไลฟ์แวร์แมกกาซีนทีนี้อยากจะพูดเรื่องอื่นๆบ้างนะครับอย่างเช่นในรอบ5ปีที่ผ่านมาเนี่ยผมคิดว่าโลกเราก็เผชิญกับเหตุการณ์หลายอย่างภัยธรรมชาตินะครับภัยพิบัติหรือว่าโควิด19ญี่ปุ่นเองก็มีแผ่นดินไหวประเทศไทยก็มีน้ำท่วมนะครับหลายๆที่ก็เลยอยากรู้ว่าในมุมมองของคนที่ทำองค์กรนี้เลยเนี่ยเวลาเรามองเรื่องของโลกร้อนภัยธรรมชาติต่างๆเรามองมันยังไงแล้วก็เป้าหมายของธุรกิจต้องเปลี่ยนไปยังไงบ้างครับ
とても重要な問いかけをありがとうございます。本当に我々ファーストリテイリングとしてもうそこは一番重要だと思っていて、まあ、我々 の、 その企業ポリシーというかミッションとして福岡へ常識を変え世界を変えるっていうそういうステートメントがファーストリテイリングにはあって、要は服を通して人の暮らしをどう豊かにしていくかっていうことを常に考えている企業なんですね。なので世界中で災害が起これば我々は服を通してそういった支援ができないかと常に行動しますし、悲しいことに戦争や分断が起きて難民が生まれたら難民をどうやってサポートして彼らの暮らしを支えていくかみたいなことを考えますし、世界中に多くの店舗を持つことでそこで の、 雇用を生むっていうことだとか、逆に生産拠点をそこで生んで新たな雇用を生むみたいな、そういった循環、世界中で循環できるビジネスっていうものが何なのかということを常に考えている企業ではあります。
ファンドムーンはとにパンタキッコントロキッコプリアンパイのไม่ได้ทำแค่ธุรกิจเพื่อตัวเงินอย่างเดียวแต่ว่าต้องดูแลสังคมแล้วก็สิ่งแวดล้อมก็เลยอยากถามมองไปข้างหน้าครับ 5-10 ปีข้างหน้าเนี่ยบริษัทที่ทำเสื้อผ้าแฟชั่นเวิร์กแวร์ทั้งหมดเนี่ยมันจะเป็นยังไงครับเรามองว่ามันจะเปลี่ยนไปอย่างไรครับ
やっぱり大量消費大量廃棄っていうのが一番アパレルブランドがやってはいけないことだと思うんですね。要は不要な服を作る必要はないと、本当に求められている服を求められている量だけ作るっていう考え方が正しいと思うので、もちろんユニクロってその要は大量に作ってそれがどんどん廃棄されていけばいいとは全く思っていなくて、できる限りそれを必要とされている人の手元に届けて、それを長く使ってもらう。で、それを最後は回収していって、また新たな行き先を考えるみたいなことを考えながら、企業活動をしていて、その例えば一つの例として、うちは古着の回収をして、それをそういう必要な国に届けるみたいな活動をしているんで、日本の女の子がユニクロで買った服をもうサイズが合わなくなってしまって、それをユニクロのお店に持ってくるんですね、古着の回収に。でそれをウガンダのキャンプで暮らす南スーダンの女の子の手元に渡るっていうもののドキュメンタリーなんですけれど、そういう活動をして改めて服の大事さみたいなことが伝わっていけばなというふうには思いますね。
ขอบคุณมากๆเลยครับถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับข้ามจากเรื่องของภัยพิบัติหรือว่าเรื่องของโลกร้อนชวนคุยเรื่อง AI หรือดิจิตอลบ้างครับจริงๆคุณคุณชิตะเคยสัมภาษณ์กับ The Standard เองเนี่ยแหละครับบอกว่าผมรักสื่อที่เป็นกระดาษและแม้ในโลกยุคดิจิตอลผมก็ไม่คิดว่าสื่อกระดาษจะหายไปยังรู้สึกแบบเดิมไหมครับ
そうですねやっぱり僕今でも朝起きて新聞読みながらコーヒー飲むみたいな、そういうルーティンワークをするのが本当に好きで、いまだに旅行をするときは本を持って旅に出るのが何よりも楽しみみたいなとこがあるんで、そういう意味ではやっぱり、でもあと自分自身が雑誌で文章を学んだりデザインを学んだり新しい情報を得て成長してきたんで、なんかそこの部分を絶やしてはいけないんじゃないかなってずっと思ってはいますね。
แต่ว่าในประเทศไทยเนี่ยต้องบอกว่าเปลี่ยนไปเยอะมากเลยไม่แน่ใจว่าในวัฒนธรรมคนญี่ปุ่นเป็นยังไงหรือมีคำแนะนำอะไรถึงสื่อไทยบ้างไหมครับที่ตอนนี้ออนไลน์ถือว่ามาแรงมากๆครับ
ライフやマガジンもオンライン版あって、僕は全然オンラインの、重要性というか、オンラインだからできることっていうのはいくらでもあるような気がしていて、なんかやっぱりそのオンラインの強みをどれだけ活かせるか、もう僕は紙の雑誌とオンラインマガジンって全然別のものだと思うんで、そういう新しい感覚の人たちが作るオンラインマガジンっていうのはいくらでも可能性あるんじゃないかなと思っていて、多分その辺は僕なんかが言うよりもケンさんの方が詳しいと思うんで、今の逆にオンラインマガジンみたいなもののトレンドだとか狙いはどういうところにあるんですかね。
โอ้ครับผมเห็นเทรนด์หนึ่งที่มาแรงมากคือ AI ครับเขาบอก AI จะแย่งงานเราอีก20ปีงานจะหายไปครึ่งหนึ่งคุณคิโนชิตะกลัวตกงานเพราะ AI แย่งงานบ้างไหมครับ
たぶん職業が半分になったらまた半分新しい職業が生まれるんじゃないかなと思っていて、まあそういう仕事を探せばいいんじゃないかなって僕は思いますけどね。
แล้วตัวคุณคิโนชิตะคิดว่ายังไงบ้างครับจะรับมือกับ AI โอ้นี่แหละฮะอันนี้คือหนังที่ชอบใช่ไหมครับ
そうですねこの質問ケンさんからいただいた時に僕がすごく AI について考える時2つの映画のことを思い出すんですけれど、一つはまあ今から100年ぐらい前に作られたドイツのメトロポリスっていう、まあ未来都市ですよね、メトロポリスって100年前の未来都市で、そこで作られたアンドロイドとまあ人間の争いの話が一つ、このメトロポリスって映画で、もう一個はまあ好きな人も多いかもしれないけど、リドリー・スコットのブレードランナーですよね。まあこれも人間とそのアンドロイドの恋の話なんですけど、なんかどちらもすごいやっぱり悲しい結末が待っていて、なんかやっぱり僕は AI っていうものが人の暮らしを不幸にしては本当にいけないものなんじゃないかなっていつも思っていて、やっぱ AI っていうのは一つの道具でしかないんで、それを使う人間が常識というか正と悪をしっかり考えていれば、その道具をうまく使うことができるんじゃないかなと思っているし、やっぱりそのクリエイティビティっていうものは人間が考えるものだと思うので、そういう意味ではそんなに僕は不安はないですけどね。
ครับสังคมญี่ปุ่นจริงๆเป็นสังคมที่ใช้หุ่นยนต์เป็นประเทศแรกๆของโลกนะครับแล้วก็มีความแอดวานซ์มากในการนำมาใช้พอมาเวฟเนี้ยเรื่องของ Gen AI เนี่ยผมอยากรู้ว่าในสังคมญี่ปุ่นเขาคุยกันเรื่องนี้เยอะไหมครับจริงๆในไทยคุยกันเยอะมากเลยครับแล้วเขาตื่นตัวยังไงบ้างครับ
たぶん僕ら日本人ってロボットを作り始めたのは早かったんですけれど、なんかその運用をどうしていったらいいかっていう部分に関してはなんかだんだん遅れを取っているような気がして、まあ、そこがちょっとやっぱり日本の弱いとこなんじゃないかな。その技術をどう使っていったらいいかっていう部分がやっぱり明確なビジョンがちょっとそこに欠けているような気はしますね。
ขอถามเบาๆบ้างเมนส์แวร์ตอนนี้เทรนด์เป็นไงแต่งตัวยังไงให้ดูดีครับมีทริคไหมครับ
やっぱり男性の場合は好きなものが決まったら割とそこを何度もそのスタイルを続けるっていうのが僕はいいような気がして、やっぱり制服みたいな考え方が男性の服には一つ重要なのかなと思っていて、やっぱりすごくオーセンティックなものだったりクラシックなものに男性は惹かれる部分があるのかなと思っていて、逆に女性はすごくトレンドを追う華やかさみたいなものがいいような気がするんですけれど、まあそれが自分は男性の服に求めることはそういうことなのかなと。
อาจจะขออนุญาตเป็นคำถามสุดท้ายแล้วกันนะครับในหมวดของ Lifewear Magazine นะครับหรือว่า Fast Retailing Group เองที่เป็นผู้บริหารเนี่ยนะครับมองว่าอะไรคือเป้าหมายสำคัญหลังจากนี้ของคุณคิโนชิตะครับ
ライフウェアマガジンで言えば5年で10冊やっと作れたんで、また5年であと10冊、今度20冊目を目指して、 まあこう続けていくことがいいのかなと、またあの5年後にバンコクでイベントができればいいと思います。
ครับขอบคุณมากครับจริงๆจะทําสัก100ฉบับก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราคุยกันไปเรื่อยๆฮะผมคิดว่าเราคงได้รับแรงบันดาลใจนะครับแล้วก็ได้รับมุมมองที่น่าสนใจหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทรนด์ไลฟ์สไตล์เรื่องของแฟชั่นการใช้ชีวิตรวมถึงผมเชื่อที่ผมชอบที่สุดก็คือได้เรียนรู้มุมมองของคนที่เขาอยู่ในระดับนี้จริงๆนะครับว่าเขามองโลกใบนี้อย่างไรแล้วก็เขามีพันธกิจหลังจากนี้ที่จะทําอย่างไรต่อไปนะครับผมก็คงอยากจะให้คุณกิโนชิตะช่วยทิ้งท้ายนะครับกล่าวขอบคุณหรือมีอะไรที่อยากจะพูดถึงแฟนๆชาวไทยเชิญเลยครับ
あの今日本当に会場に集まっていただきまして、あのこんな話ですけどお付き合いいただきましてありがとうございます。あと本当に今日はケンさん、あのこんな感じでとてもいいトークショー協力していただいてありがとうございました。
ขอเสียงปรบมือให้กับคุณกิโนชิตะอีกครั้งนึงนะครับขอบคุณมากครับ
And that's the secret sauce.
ถ้าคุณชื่นชอบ The Secret Sauce ตอนนี้นะครับก็ฝากแชร์ให้กับเพื่อนๆคุณต่อด้วยนะครับและคุณยังสามารถติดตาม The Secret Sauce ได้ใน Spotify, SoundCloud, Apple Podcast, Podbean, YouTubeและพอดแคสต์เพลเยอร์ที่คุณใช้อยู่นะครับและอย่าลืมติดตาม Facebook Fanpage The Secret Sauce เข้ามาติชมเข้ามาพูดคุยกับผมได้เลยนะครับ